С фокус към еврозоната продължава България, Европа и светът на фокус. Икономическите условия за присъединяване към еврозоната, знаем, спомагат да се гарантира, че страната ни е готова за интегриране към валутният режим на еврозоната. Сега тук при мен в студиото вече е Щерьо Ножаров, икономически съветник на Българската стопанска камара. Здравейте!
Здравейте!
Изпълнява ли обаче България, господин Ножаров, изискванията за присъединяването на еврозоната?
Ами към момента,
към момента
очевидно не ги изпълнява. Въпросът е кога ще ги изпълни. За най, как да кажа, коментираното изискване по отношение на инфлацията, най-рано четвърто тримесечие на тази година България ще изпълни, докато конвергентният доклад, всички знаем, ще бъде сега лятото. Друга страна, обявяването на датата е свързано с подготовка на бизнеса, тъй като става дума за промяна на фискални устройства и така доста неща. То вече излезе и съответния закон за подготовката. На бизнеса ще му трябва 6-8 месеца спрямо дата за присъединяване. Така че все по-малко става вероятна датата на 1 януари. По отношение на инфлацията може да коментираме и в дълбочина тази тема, но както казах, ние ще бъдем готови най-рано около нова година да изпълним критерия.
Може би най-голямата политическа промяна през последните 3 години беше смяната на така наречена фискална политика.
Да.
През последните 3 години бюджетите на Асен Василев промениха нещата. В тях приходите не се подценяваха, предварително се планираха по-мащабни социални, така може би инфраструктурни също така политики в рекордни за страната мащаби. Какъв е вашият коментар за това, което се случи?
Това, което казвате, е много важно и то всъщност не се коментира по медиите, коментират се формалните изисквания, то е по-важно от формалните изисквания. Защо това е важно? Защото една държава, която е показала фискална несигурност и хаотична фискална политика, всъщност трудно може да бъде допусната политически до еврозоната, защото за разлика от Европейския съюз, който е по-скоро политически ориентиран съюз, еврозоната е икономически съюз, което означава, че стойността и покупателната способност и таргетирането на инфлацията на еврото зависи от жизнеспособността на икономиките. Тоест парите се гарантират от брутния вътрешен продукт, от потенциала, двигателя на икономиката на една държава да генерира растеж. При такава хаотична фискална политика, която се провеждаше тук, българският двигател е угаснал. Няколко цифри. Например, брутните частни вътрешни инвестиции средно взе с 23% от брутния вътрешен продукт. Брутното капитал образуване, говорим, частните инвестиции, България с 17%. В една догонваща държава, която вече е доста напред като Естония, дори стига до 29%. Тоест, при нас, примерно, на тази фискална политика, която беше социално ориентирана или фискална политика под социален натиск или пръскане на социални пари, всъщност доведе до това, че инвестициите силно спаднаха. Другото нещо, което вие казвате, че бюджетът бил ориентиран и към публични инвестиции, това не е вярно. Смисъл, така се обявяваше и то, как да кажа, подвеждащо, да си го кажем направо, защото публичните инвестиции служиха като антицикличен буфер. Тоест залагаха се едни големи цифри между 10 милиарда, 12 милиарда и в края на годината се реализираха между 3 и 4, тоест те бяха, за да може на края на годината да свием силно тези инвестиции като буфер, фиктивно заложени, без да правим всъщност самите публични инвестиции, поради което всъщност ние нямаме напредък и по отношение на развитие на инфраструктурата в този период. В същото време имаме трупане на дефицити и дългове. Тук няма да коментирам липсата на синхронизиране на фискалната с паричната политика, за това, че едната експанзивна, другата рестриктивна и всъщност се получава десинхронизация, ефекта е обратен, т.е. ние тъпчем на едно място, поради което, нали, в доста от нашите аспекти са под риск, но още веднъж да подчертаем, че тази фискална политика доведе до несигурност в нашите партньори от еврозоната, за това, че България, когато стане член на еврозоната, няма да повтори гръцкия сценарий и да направи еврото по-леко спрямо все по-силната конкуренция на нововъзникващи валутни региони.
Вече имаме говорим, голям проблем.
Да, голям имаме проблем. Точно така, със знаците, които дадахме, За как да кажа, фискална политика, подложена под социален натиск и която не произвежда никакъв друг ефект. Още едно изречение, ако ми позволите, да. Не знам дали имаме време. Растежа през това време се генерираше само в два аспекта. Потребление заради силно административно увеличение заплати. В България, например, средната заплата нарасна с 13%, докато средно за ЕС и еврозоната растеше с 3%. В същото време производителността на труда ни е само 56% от средната за ЕС. Т.е. това разбира се, че генерираше и инфлационен натиск, движеше до някъде потреблението. Потреблението се движеше от лесните кредити. Имаме експанзивна политика и по отношение на кредитите. Нищо друго не вървеше. То, за да имаме икономически растеж, намаля експорта и нетния експорт беше неутрален или отрицателен. Държавните разходи намаляха. Ясно е, че получихме само едно плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Да. Имаме забавено усвояване на еврофондове. Публичните капиталови инвестиции не се реализираха. Реализираха се между около 40% само от тях. Инвестициите на фирмите казахме, че са по-малки. Тоест, растежа единствено се движи от едно социален натиск за увеличение на разходите и заплатите много над производителността на труда, което генерираше двойна инфлация на тази на еврозоната и доведе до фискален хаос.
Разговаряме с Щерил Ножаров. Не сменяйте радио Фокус. Връщаме се след кратка музикална пауза. България, Европа и светът е на фокус. Разговаряме в ефира ни с Щерил Ножаров, икономически съветник на Българската стопанска камара. Изпълнява ли България изискванията за присъединяването към еврозоната? Какво генерира инфлацията и какво отчита еврозоната, когато у нас няма реформи? Господин Ножаров.
Това е много важен въпрос наистина, какво генерира инфлацията, тъй като, както споменахме в първата част на разговора, през цялото време ние бяхме с почти двойна инфлация спрямо тази в еврозоната. Разбира се, на първо място това е административното увеличение на доходите, което е много над производителността на труда, това оказахме. На следващо място за секторите на услуги, туризъм, ресторантьорство и други, експанзивното увеличение или т.е. лесните кредити доведаха до увеличение на наемите. Много от сферата на услугите работодатели имат заведения, хотели, ползват площи, които са под наем. Така че при тях се дигнаха и разходите за труд, разходите за наем. Цената на електричеството, водата, газта не е спаднала съществено. По-скоро цените се успокоиха и спряха да нарастат, но те станаха, така се върнаха на едни нива, които бяха кризисни. В този смисъл всичко това генерира инфлация и на следващото място, както и вие казахте, забавените реформи. С какво България
изостава, къде
при нас инфлацията нараства над тази на еврозоната. При хранителните продукти не бих казал, че толкова изпреварваме еврозоната. Минимално изпреварваме. Разбира се, тук няма да коментирам отделни пикове на отделни хранителни продукти, но като цяло. Но при тока, водата, парното, на следващото място обаче прави впечатление здравните образователните услуги доста растат. Очаквахме от това правителство да проведе реформа и в двата сектора.
Правителството на Денков, да кажем, академик Николай Денков.
Досегашното правителство, да. Така да го кажа. Аз не съм политически експерт, нека да кажем досегашното правителство. Очаквахме да реформира и образователния сектор, и здравния сектор. И в двата сектора разходите растат. Липсваше реформа и в пенсионно-осигурителната система. Там не че чак толкова създадени нови проблеми, но старите са задълбочени, тъй като не са решавани. И това цялото нещо реално оказва силен инфлационен натиск, който е над този за еврозоната. Тоест, през тези месеци много се говореше за реформа, но малко реформи бихме казали, че реално са извършени, особено в здравна, образователен сектор. Другото нещо е конкуренцията на пазара. Всъщност това правителство не направи много да се повиши конкуренцията на пазара, което би охладило цените. Така както в еврозоната конкуренцията е много либерално отворена. и сивия сектор е силно свит. Тук борбата срещу сивия сектор не беше ефективна, това е част от плана за реформи. Националния план за реформи не беше изпълняван ефективно. Така че всичко това оказва натиск и прави впечатление на нашите партньори. Те очакваха, тъй като правителството беше обявено като реформаторско, някакви знаци в тази посока. Докато сега към момента вижда, че което и правителство дойде, реално дори последното, което се беше кръстило като реформаторско, не виждат ясен сигнал и това води, както казахме, до продължаване на инфлационния натиск.
Обаче еврозоната е една от най-коментираните теми и не липсва така в коментарите на политиците да. И днес. Добрата информираност, знаем, играе важна роля в успешният преход от лева към евро. Как оценявате информационната кампания за въвеждането на еврото в България?
Информационната кампания за въвеждане на еврото има няколко аспекта. Аз бих коментирал и някои неясни въпроси, които създават колебания за фирмите. И да кажем, фирмите, може би голяма част от тях са неориентирани, не са получили отговор. Например, при автоматичното превалутиране на капиталите на фирмите, някои фирми задават следния въпрос. Може ли да се получи така, че аз като имам 51% акции, т.е. държа контролния пакет, заради закръглянето след третия десетичен знак след запитайката да останаш 49% акции, така. Някой да ми вземе контролния пакет и да ме изхвърли от управлението.
Логичен въпрос.
Да, логичен въпрос, защото при едни големи активи, дори закръглянето след третия десетичен знак след запитайката може да доведе от 51 на 49%. Ето едни такива специфични въпроси. Ние по медиите дъвчим неща, дали ще слагаме етикетчета на храните. Да, това вече всички го разбраха. Но има въпроси, които са в дълбочина, които вълнуват бизнеса и са специфични, тъй като агенцията по вписванията, търговския регистър ще правят автоматично превалутиране. Някои хора са притесняват, аз мога ли да ни разбира по същия начин, ще загуба ли контролния, мажоритарния и други пакети при това превалутиране. Ето, примерно, аз не съм чул някой това да го обяснява. Разбира се, съществуват и цяла поредица от такива въпроси, не искам сега да губя време, но това показва, че информационната кампания стигнала само до потребителите на бързо оборотни стоки, ако му отказа изразил до тези на хранителни магазини. Тоест и те са успокоили останалите, особено бизнеса, има редица въпроси, които трябва да бъдат зададени. Например, каква ще е цената на обновяване на софтуера на фискалните устройства? Трябва ли да се купи ново фискално устройство или пък старото с обновен софтуер ще може да се ползва? И така
кой
нататък.
Кой трябва да даде страшно отговор на тези въпроси? БНБ, Европейската централна банка, откъде трябва да получим отговорите?
Разбира се.
Съвсем накратко, да няма време.
Основните, как да кажа, играчи в тази област са БНБ и Министерството на финансите. Разбира се, посредничеството на бизнеса. Но на първо място аз не съм видял да бъдат обобщени тези въпроси, които са много остри за голяма част от бизнеса, особено в провинцията.
Господин Ножаров, и за финал на нашия разговор, всичко това, което обсъдихме, изглежда, че се отдалечаваме сякаш от нашите приоритети, като приоритет е еврозоната. Каква е вашата прогноза? Кога евентуално ще влезе в България?
На първо място, нека да кажем така, че банковия и финансовия сектор, както и бизнеса, т.е. производствения и реалния сектор, имат и продължават да имат амбицията да влезем от 1 януари. Обаче това зависи до някъде от политическите власти и от стабилното правителство, което се надяваме да го има. Ако има сега стабилно правителство, може би България все пак ще опита поне от средата на следващата година да влезе, макар че такъв прецедент не е имало. Най-реалистично изглежда от началото на 2026, но се надяваме все пак целта да си остане 1 януари и да имаме стабилно правителство след изборите и новите власти да поддържат твърдо този ангажимент.
Благодаря ви. Разговаряхме с Щерио Ножаров, икономически съветник на Българската стопанска камара. Не сменяйте Радио Фокус. След музикална пауза в студиото влиза Делян Добрев.